Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahero Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Republici Srpskoj odbacuju rezoluciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Portparol premijera Milorada Dodiga, Biljana Bokić.
Rezolucija Saveta Evrope preporučuje izmjenu entitetskog glasanja, što bi značilo odustajanje od institucionalnih mehanizama na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum i kojima je u Bosni i Hercegovini uspostavljen balans, što predstavnici Republike Srpske nikada neće prihvatiti.
Iako uveravaju da će Srbija i Crna Gora postići dogovor o dvojnom državljanstvu, prvi susret ministara unutrašnjih poslova dveju zemalja nije prošao bez poticanja na slučaj nekadašnjeg direktora Crvene zvezde Dragana Džajića, protiv kojeg se u Srbiji vodi istraga, koji je nedavno dobio crnogorsko državljanstvo, Jusuf Kalamperović i Ivica Dačić.
Velika igračka legenda koja ne pripada samo Srbiji, koja pripada svima nama bivšim Jugoslovenima, ostavljajući Srbiji da sudi njenim sudovima.
Izvinjavam se, samo želim da kažem da mi mislimo da je potrebno svim građanima, ne samo privilegovanima, omogućiti takvo pravo.
Da li je srpski premijer Cvetković pomenuo priznavanje Kosova tokom otvaranja Delta City u Podgorici i da li to pitanje može da ugrozi odnose Srbije i Crne Gore? Crnogorski ministar Branislav Gvozdenović.
Ja mislim da više nijedno pitanje ne može da ugrozi Crnu Goru. Crna Gora ima jasan put koji pravci vide.
Da li je guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić zabrinut zbog svjetske finansijske krize?
Mi nadalje mirno spavamo i nemamo baš nikakvih razloga da budemo zabrinuti.
Analitičar iz Beča Vladimir Gligorov kaže da će finansiranje iz inostranstva na koje je Srbija upućena poskupeti.
Znači krediti kakvi god da su, gdje god da se uzimaju, se možda ovi koje daje Svjetska banka, svi će oni poskupeti.
Ministar financija Hrvatske Ivan Šuker.
Hrvatski financijski sektor je izuzetno stabilan. Hrvatski bankar sektor je u ovom trenutku sigurno jedan od najstabilnijih sektora u Evropi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Povodom rezolucije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o stanju u Bosni i Hercegovini, ovim dokumentom od vlasti u Sarajevu se traži između ostalog da promjene praksu takozvanog entitetskog glasanja, a koje omogućava da i mali broj poslanika može blokirati donošenje odluka u državnoj skupštini. Najžešće reakcije stižu iz Republike Srpske, gdje se između ostalog tvrdi da rezolucije koje se usvajaju izvan BiH ovoj zemlji ne mogu doneti ništa dobro. Neke od reakcija prenosi Dženana Karabegović.
U rezoluciji Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope od vlasti Bosne i Hercegovine se traži između ostalog da reformišu entitetsko glasanje u parlamentu BiH te ukidanje, kako je ocijenjeno, diskriminatorskih odredbi Ustava o izboru članova predsjedništva i Doma naroda. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope odbacila je inicijative vlasti Republike Srpske kojima se podrivaju državne institucije. To se posebno odnosi na deklaraciju o mogućem referendumu za osamostaljenje Republike Srpske. Usvojena rezolucija izazvala je brojne reakcije, posebno predstavnika vlasti iz Republike Srpske. Tako je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić izjavio da nikakve rezolucije koje se donose izvan BiH ne nude mnogo dobrog za Bosnu i Hercegovinu. Špirić smatra da se njima ne traži budućnost, već kriva za prošlost u BiH.
Ja bi jako volio, zapravo želio bi, bio bi sretan da postoji neka rezolucija koja je proizvod dogovora unutar Bosne i Hercegovine. I zato mislim da nije dobro da rezolucije koje dolaze izvan Bosne i Hercegovine dodatno dijele Bosnu i Hercegovinu. Ja se bojim da će ova rezolucija proizvesti više štete nego koristi, iako ne sumnjam možda i u najbolje namjere oni koji misle da tim rezolucijama mogu pomoći. Ja uvijek kažem da svaka rezolucija o Bosni koja se donese izvan Bosne je kora od banane za Bosnu.
Reagovao je i predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik. On ocjenjuje, kako navodi portparol Biljana Bokić, da Parlamentarna skupština Vijeća Evrope ne shvata složenost odnosa u BiH, koja ni 13 godina nakon rata nije uspjela pronaći unutrašnji konsenzus.
Rezolucija Savjeta Evrope preporučuje izmjenu entitetskog glasanja, što bi značilo odustajanje od institucionalnih mehanizama na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum i kojima je u Bosni i Hercegovini uspostavljen balans, što predstavnici Republike Srpske nikada neće prihvatiti.
U Socijaldemokratskoj partiji kažu da sve i da je rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope obavezujuća, u Bosni i Hercegovini se ne bi provodila, jer se ovdje ne poštuju ni odluke Ustavnog suda. Zastupnica ove političke partije u državnom parlamentu Mirjana Malić.
Sigurno sa ovakvom konstelacijom vlasti i ovakvim njihovim poimanjem prava jednog, drugog ili trećeg navodnog zastupnika konstitutivnih naroda nema nikakvu šansu. Nažalost, ja sam strašno pesimistična i mislim da će ovo biti kao što jeste bila već u Strasbourgu jedna bruka Bosne i Hercegovine, a onda što se tiče implementacije same rezolucije, opet još jedan naš neuspjeli pokušaj, odnosno neće biti ni pravog pokušaja, sve to hinjenje pokušaja da dostignemo evropske standarde.
Rezolucija koju je Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izglasala, koja se tiče Bosne i Hercegovine, predstavlja kontinuitet stavova ove institucije kada je BiH u pitanju, smatra profesor ustavnog prava Kasim Trnka. On kaže da je i do sada Parlamentarna skupština Vijeća Evrope u više navrata ukazivala da se u BiH radi o krajnje neefikasnom i nedovoljno demokratskom ustavnom uređenju koje ne može odgovoriti zahtjevima koji se postavljaju pred jednu modernu demokratsku državu, posebno onu koja želi postati članicom Evropske unije. Na naše pitanje da li je moguće da se u BiH ispoštuje rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope iako nije obavezujuća u ovakvoj političkoj situaciji, Trnka odgovara.
Sigurno da određene političke opcije kojima ne odgovaraju ovakve ocjene, one će i nastaviti dalje da se ponašaju kako su i do sada ponašali. Međutim, međunarodna zajednica pa i domaće političke snage moraju koristiti stalno tu argumentaciju koju je iznijelo Vijeće Europe i posebno da u budućim raspravama o ustavnim promjenama pokušaju implementirati te stavove u ustavno rješenje u Bosni i Hercegovini. Tu međunarodna zajednica naravno neće ići nikad sa nekim novim nametanjem ustava, iako ga je ona sama skrojila za Bosnu i Hercegovinu, ali ona još uvijek ima izuzetno efikasne mehanizme da ako to stvarno želi može i da izvrši utjecaj na domaće političke snage da čine ozbiljnije korake naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
O prvim načelnim pregovorima Srbije i Crne Gore o dvojnom državljanstvu koji su počeli u Beogradu susretom ministara unutrašnjih poslova dveju zemalja. Iako se predlozi Beograda i Podgorice bitno razlikuju, Ivica Dačić i Jusuf Kalamperović veruju u mogućnost dogovora. Prema srpskom zakonu dvojno državljanstvo mogu imati svi Srbi van granica Srbije bez odricanja od stranog, dok je crnogorski veoma restriktivan. Ovo pitanje uz potpuno različite stavove Beograda i Podgorice našlo se na dnevnom redu u trenutku kada su odnosi dveju zemalja već zateknuti zbog mogućnosti crnogorskog priznanja nezavisnosti Kosova. Iz Beograda Iva Martinović.
Iako se slažu da postoje bitne razlike u predlozima dveju zemalja, ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore Ivica Dačić i Jusuf Kamperović očekuju da će dve države krajem oktobra potpisati međudržavni sporazum o dvojnom državljanstvu. Dačić je posle sastanka izjavio da je predlog Srbije da dvojno državljanstvo dobiju svi koji to žele bez odricanja od srpskog ili crnogorskog.
Uvažavajući možda i činjenicu koja se možda i u političkoj sferi pomalo ponekad zloupotrebljava, da time neko ima određene političke ili bilo kakve druge pretenzije na političku scenu u jednoj ili u drugoj državi. Srbija nema razloga da se meša u političke unutrašnje stvari Crne Gore, ali ovaj naš predlog je usmeren pre svega ka običnim građanima kojih ima i koji imaju istorijske veze sa jednom i sa drugom republikom.
Obrazlažući restriktivan stav Crne Gore po pitanju dvojnog državljanstva, koji će moći da zadrže samo oni koji su ga imali do proglašenja crnogorske nezavisnosti, Jusuf Kalamperović navodi da ovo pitanje dolazi u nezgodnom trenutku za njegovu zemlju.
Kad apliciramo kod Evropske unije, odnosno očekujemo od Evropske unije ukidanje viza i sad ako bismo liberalizovali prijem u državljanstvu i podjelu tih pasoša na izvolte, nikako nas ne bi preporučivalo da dođemo do ukidanja viznog režima. Imajući u vidu da smo mi mala populacija, imajući u vidu demografsku strukturu Crne Gore prema zadnjem popisu stanovništva, najbrojnija nacija učestvuje sa 43% samo. Dakle, imajući u vidu da mnogi stanovnici Crne Gore smatraju druge države svojom maticom, mi smo sa posebnom opreznošću prišli rješavanju ovog problema.
Imajući u vidu različite stavove Beograda i Podgorice, stručnjaci smatraju da će dve zemlje teško postići dogovor o dvojnom državljanstvu. Programski koordinator u nevladinoj organizaciji 484 Milan Petronijević jedino rješenje vidi u popuštanju crnogorske strane.
Ukoliko ne dođe do bilo kakvog približavanja, obe strane ostati na poziciji i bez onog suštinskog dogovora, to je mogućnost da svi oni koji su posle nezavisnosti Republike Crne Gore uspeli Srbije imaju i državljanstvo Srbije pored državljanstva Crne Gore i obrnuto, da ne gube jedno od ta dva državljanstva.
Restriktivni uslovi Crne Gore za sticanje dvojnog državljanstva izazvali su nezadovoljstvo u Beogradu, a prašina se naročito podigla kada je nedavno crnogorsko državljanstvo dobio nekadašnji direktor Crvene zvezde Dragan Džajić, protiv kojeg se u Beogradu vodi postupak zbog sumnje da je prilikom prodaje igrača inostranim klubovima oštetio državu i klub za milionske iznose. Dvojica ministara dotakli su se i ove teme.
Dragan Džajić je već dugo vremena, od 85. vlasti kuće u Crnoj Gori, legenda koja ne pripada samo Srbiji, koja pripada svima nama bivšim Jugoslovenima, ostavljajući Srbiji da sudi njenim sudovima.
Ali ja samo da, izvinjavam se, ne bih želeo da komentarišem oko Džajića, pošto se protiv njega vodi postupak. Samo želim da kažem da iz primjera Dragana Džajića i sticanja državljanstva Crne Gore vidite koliko je liberalni zakon Republike Srbije. Po zakonu Crne Gore Dragan Džajić bi morao, znači, da izgubi, da je takav zakon u Srbiji, morao bi da izgubi srpsko državljanstvo. Ja se ipak nadam da je to neki dobar znak, gospodine ministre.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Kakvu je, dakle, poruku premijer Srbije Cvetković uputio svojim domaćinima u Podgorici? Predsjednik Boris Tadić je nedavno upozorio vlade Crne Gore i Makedonije da ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a šef diplomatije Vuk Jeremić najavio čak i potezanje nekih kaznenih mera iz pomalo zaboravljenog akcijnog plana vlade Srbije, koji do sada nije primenjivan. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje zašto su u posljednjih nekoliko dana najviši srpski zvaničnici uputili niz upozorenja Crnoj Gori kao prema malo kojoj zemlji koja je već priznala Kosovo, politički analitičar iz Beograda Dušan Janjić navodi da je Tadić zaboravio da se uticaj ne gradi prijetnjama, već ekonomijom i saradnjom.
Ja mislim da je Boris Tadić, malo ponavljajući Koštunicine rečenice, zaboravlja tu stvar. Da pritisak na Crnu Goru ove vrste može biti kontraproduktivan. Zapravo može okrenuti Crnu Goru ka tešnjoj saradnji prema Albaniji, Kosovu, Makedoniji, Hrvatskoj i jednog dana Bosni, a to faktički znači da bi od tada Srbija postala mala, periferna, neuticajna zemlja od Zapadnog Balkana. Drugi razlog je da očigledno ni Boris Tadić nije baš načisto s tim da je državno pitanje Crne Gore konačno zatvoreno. Da on kalkuliše zapravo sa opozicijom, ovom srpskom i ovom Antim Đukanovićevom, računajući da bi to mogla biti neka vrsta oslonca za novo otvaranje državnog pitanja Crne Gore. I postoji moguće onaj treći razlog, da se radi o jednoj slaboj utesi. Pošto ne možemo da vičemo na Ameriku, pošto smo morali da vratimo brzo ambasadore u Italiju i ove razvijenije zemlje, ajde malo da se izvičemo na susede, pa nas onda opozicija neće graditi da smo izdajnici. Ova prva dva razloga, ukoliko su tačna, su pogubna za Srbiju, jer govore o nastavku jedne politike koja nije dobra. Ako je ovo drugo važno, onda nije potrebno dizati toliku galamu. Za tako slab izgovor nije potrebna tolika galama.
Kako može to da rezultira u odnosima Srbije i Crne Gore, posebno kada imamo u vidu činjenicu da ovakva upozorenja sa druge strane od onih koji su zainteresovani da Crna Gora prizna Kosovo nismo mogli javno čuti do sada?
Pa to samo govori da je Boris Tadić u nekoj vrsti panike. No, nije baš siguran da ćemo uspjeti inicijativu u Ujedinjenim nacijama, jer je bilo vrlo jasno stav Crne Gore i neće priznati dok ne prođe rasprava o inicijativi. Iz toga se moglo zaključiti, ako bi ušao inicijativa i ako bi se išao na sud pravde, da bi Crna Gora razvlačila taj proces još godinu dve. Dakle, to je prvi znak da Boris Tadić ne veruje u uspjeh sopstvene diplomatike. Drugi razlog je da on ima sve više nekontrolisanih izjava. Evo, sad pristajemo da on po treći put objašnjava šta je razmišljao, kako je razmišljao oko podjele Kosova. Znate, državnik ne razmišlja. Državnik saopštava stavove državne politike. I to je taj ključni treći razlog. Nema državne politike.
Upozorenja iz Srbije su veliko iznenađenje i lično iritiraju, kaže profesor Svetozar Jovićević. Ne zvuče državnički ni mnogo prijateljski. Na pitanje zbog čega je to tako, Jovićević kaže da je poznato da je po pitanju Kosova Crna Gora najranjivija.
To se zna i u
Srbiji i van Srbije da je Crna Gora tu u najosjetljivoj situaciji svih zemalja u regionu, a i šire, pa ako bi Crna Gora preduzela takav korak, onda bi to moguće bio signali za druge koje nemaju takve probleme, ne bare u sličnoj mjeri, da i one naprave taj korak ka priznanju Kosova. Međutim, bez obzira na to što kažem, ta upozorenja su prilično iritirajuća i dalje smatram da Crna Gora ne treba da žuri, treba da sačeka makar da se razjasni ta situacija u Ujedinjenim nacijama i eventualno u Međunarodnom sudu u Hagu.
Na skupštinskoj sjednici zakazanoj za petak crnogorska vladajuća koalicija bi trebalo da usvoji rezoluciju o neophodnosti ubrzanja integracija Crne Gore u evropske i euroatlantske strukture, a u kojoj se između ostalog navodi da je Crna Gora spremna da uvaži političku realnost koju članice Evropske unije i NATO vrednuju kao značajnu za regionalnu stabilnost, a što će biti i osnova za opredeljenje Crne Gore prema pitanju Kosova. Ovom rezolucijom se otvara mogućnost vladi Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U nastavku programa uticaju finansijske krize u Sjedinjenim Američkim Državama na Srbiju i Hrvatsku. Sve evropske i druge zemlje uveliko preduzimaju preventivne korake za spasavanje od pogubnog uticaja kraha američkog finansijskog tržišta. Evropske centralne banke nastavile su da upumpavaju milijarde dolara na tržište novca kako bi obezbijedile keš finansijskom sistemu. Tako je Evropska centralna banka ponudila 50. banka Engleske 10 milijardi dolara. Ali srpska politička elita preduzima adekvatne mere da amortizuje dejstvo globalne finansijske krize na zemlju, istraživala je Branka Trivić.
Premijer Mirko Cvetković rekao je da je formiran tim koji će zajedno sa ekspertima za makroekonomiju dugoročno pažljivo analizirati razvoj svetske krize i njen mogući uticaj na privredu Srbije. Na čelu tog tima su ministarka financija Dijana Dragutinović i guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić. Uprkos tome, čini se da u zemlji nema prave akcije da se što je moguće više ublaži udar koji neće zaobići ni Srbiju, tačnije koji se na njenom tržištu već osjeća. Kao prva posljedica svetske finansijske krize na domaćem terenu može se očekivati rast kamata. Pored toga, već se osjeća smanjeno interesovanje za privatizaciju domaćih preduzeća, gde potencijalni inostrani kupci ili nude niže cene ili odustaju od kupovine, kao što je pokazao slučaj sa JAT Airwaysom. Ovo je rekao guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić, ali je dodao da uprko svemu mirno spava.
Najviši nivo likvidnosti koji naš bankarski sektor ima, dakle negde oko 1/3 se nalazi u gotovini, jedna visoki obim kapitalizacije našeg bankarskog sektora, dakle najviši u regionu, isto tako vlasnička struktura, mi nadalje mirno spavamo i nemamo baš nikakvih razloga da budemo zabrinuti, ali jedno je sigurno, jako je važno da se stvari prate. Jako je važno da građani ponovo odmere da li po tim sada već višim kamatnim stopama, da li je sada najbolji vremenski period da se zaduže, ali jedno je sigurno, ja mislim da ovo je itekako vremenski period da ljudi treba tri puta da meru pre nego što jednom odseku i pre nego što se jednom zaduže.
U Srbiji posluje veliki broj stranih banaka, pa su građani zainteresovani za to koliko su njihovi ulozi sigurni. Radovan Jelašić kaže da razloga za strepnju nema.
Sve banke koje su prisutne u Srbiji su banke kćeri, to znači da su osnovane sa posebnim kapitalom, sa posebnim upravnim nadzornim odborom kao zasebno pravno lice u Srbiji. To znači nemaju nikakvih direktnih kontakata i na njih se ne odnosi ništa što se dešava van Srbije. Dakle, još jedan puta, to su zasebna pravna lica. Nema nikakvog razloga da javno strepi, ali jedno je sigurno, pisati danas budžet, sprovediti danas monetarnu politiku za sljedećih 6 i 12 mjeseci po principu Washington je daleko, Frankfurt daleko, mi naše radimo i mi uopšte ne se obaziramo na to šta se dešava u svetu. I u najmanju ruku neodgovorno i nesavesno.
Prvi čovjek Narodne banke Srbije obećao je da će Centralna banka svojim mehanizmima uticati na smanjenje bankarskih marži za kredite građanima i privredi zbog potresa na međunarodnom finansijskom tržištu. Upitali smo Zorana Petrovića, zamjenika predsjednika izvršnog odbora Raiffeisen banke, da li će međunarodna finansijska kriza uticati na smanjenje obima kredita.
Ne znam da će ljudi manje da se zaduže, ono što znam sigurno da će skočiti kamatne stope i za privredu i za građane. Po nekoj logici stvari trebalo bi da budu i privreda i građani elastični na promenu kamatnih stopa. Ja očekujem, znači, da će onda ljudi manje da kupuju kredite, naravno, ali to sve zavisi od toga kakve su njihove potrebe. U svakom slučaju, krajnja rezultanta svega ovoga, novac će biti znatno skuplji nego što je bio do sada.
U jugoistočnoj, delimičnoj i srednjoj Evropi, kao i u Baltičkom pojasu, Srbija je zemlja koja se najviše oslanja na priliv novca iz inostranstva. Ove godine će verovatno imati više od 6 milijardi evra deficita u tekućem računu, što je oko 18% bruto domaćeg proizvoda. Za toliko će Srbija biti zavisna od stranog tržišta, kaže Vladimir Gligorov, analitičar iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i dodaje da globalna kriza finansijskih tržišta može imati dve značajne posledice po Srbiju, od kojih je jedna blaža, a druga teža.
Prva, koja po mom mišljenju je neizbežna, jeste da će finansiranje iz inostranstva poskupeti. Znači, krediti, svi će oni poskupeti. Prema tome, ono što je refinansiranje tih 6 milijardi značilo juče, to sad više neće značiti sutra. To je svakako dodatan trošak na srpsku privredu. Druga mogućnost je da ovo što se događa u Sjedinjenim Državama, gde zbog tih predizbornih stvari nije jednostavno doći do konsenzusa o tome šta da se radi, će dalje povećavati kamatne stope, a može da se javi i nestašica kredita, generalno likvidnosti, u kom slučaju bi se Srbija našla pred problemima otprilike sličnim onima kojima se našla bivša Jugoslavija početkom 80. godina, kada praktično više nije bilo moguće da se zemlja zadužuje i bilo je onda neophodno da se značajno smanjuje uvoz i poveća izvoz. Do ovog puta neće biti lako s obzirom na to da se rast na svim tržištima gde Srbija u stvari izvozi usporava, pogotovo ukoliko dođe do produženije recesije, u kom slučaju će pasti i cene sirovina pa i hrane, to su uglavnom izvozni proizvodi Srbije, i to bi onda bio otprilike dosta komplikovan problem. Još uvijek postoji to očekivanje da će se nešto ozbiljnije uraditi u Vašingtonu i u Briselu da se te neke najgore stvari izbegnu, ali što se tiče poskupljenja kredita i posljedično, tako kažem, pada vrednosti imovine, to je po mom mišljenju neizbežno.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Nakon Srbije o stanju u Hrvatskoj, iako je bankarski sektor u ovoj državi u 90% slučajeva u rukama stranaca, njegova stabilnost nije poljuljana aktuelnom krizom koja se iz Sjedinjenih Država preliva i na ostatak sveta. Tako je oceni politike i centralne banke, priključuju se nezavisni analitičari koji najviše pohvalu upućuju centralne banci i njenom guverneru Željku Rohatinskom. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Je li hrvatski bankarski i financijski sektor na udaru aktualne krize? Pogotovo zbog toga što je 90% hrvatskih banaka u rukama stranaca. Na to pitanje, koje muči ne samo analitičare nego i sve hrvatske štediše, odgovorio je vrlo odlučno ministar financija Ivan Šuker.
Hrvatski financijski sektor je izuzetno stabilan. Hrvatski bankarski sektor je u ovom trenutku sigurno jedan od najstabilnijih sektora u Europi.
On je izvijestio da je od stranih banaka, vlasnika banaka u Hrvatskoj, dobijena garancija da je kod njih, kako je kazao, stabilna i čista situacija. Zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke Borislav Vujčić naglasio je da je mjerama Središnje banke, dizanjem granične obavezne pričuve na 30%, kao i ograničavanjem vanjskog zaduživanja i kreditnog rasta, stvoren okvir u kojem i bez vanjskog zaduživanja postoje vrlo visoke rezerve likvidnosti domaćeg bankovnog sustava. Najveće hrvatske banke jesu u vlasništvu stranaca, međutim one su zasebne pravne osobe koje svojim kapitalom ne garantiraju za poslovanje banaka majki.
Znači one su ovisne o poslovanju ovdje u Hrvatskoj. Njihov model poslovanja je takav da je njihova najveća izloženost prema domaćim osobama i njihovi kreditni portfelji su dobri. Isto tako njihova izloženost prema institucijama financijskima koje su do sada došle u probleme i prema kojima se potraživanja ne mogu naplatiti poput Lehman Brothersa su nepostojeća.
Oštra regulativa, na kojoj treba zahvaliti guverneru Središnje banke Željku Rohatinskom, koji je na vrijeme shvatio otkud prijete potencijalne opasnosti, osigurava stabilnost bankarskog sektora u Hrvatskoj, kaže ekonomski analitičar Branimir Lokin, koji se u niz navrata sukobljavao i sa samim Rohatinskim.
Naš je financijski sustav najotporniji, imamo rigorozne mjere u stvari za poslovanje banaka i te rigorozne mjere su jedan od najrigoroznijih zapravo u Europi. One su naš sustav očuvale. To je konzervativno i to su nam mnogi predbacivali prije, pa i ja sam bio nekako usumnjičav, međutim Rohatinski je konzervativan bankar i sad se pokazao da on ima pravo. Ja.
Profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Mladen Vedriš podsjeća da su vlasnici najvećih hrvatskih banaka talijanske banke Unicredito Intesa, a analize pokazuju da je talijanski bankarski sustav, za razliku od primjerice švicarskog, u aktualnoj krizi bio vrlo konzervativan, odnosno nesklon špekuliranju.
Znači, to uvijek je kod svakoga bankara bitka jedna dvojnost između s jednog strana stupnja sigurnosti, a s druge strane naravno stupnja očekivanog profita. Tako da u tom kontekstu, barem po sadašnjim najavama, matice onih banaka koje djeluju u Hrvatskoj su sigurne i relativno stabilne u tom kontekstu, tako da ta kriza u direktnom smislu nije prenesena ovdje.
Međutim, kako je svjetsko tržište globalizirano, a Hrvatska 3/4 gospodarske razmjene obavlja sa Europskom unijom, biti će neizravnih utjecaja, kaže Vedriš.
Tako da u globalnom svijetu danas nitko ne može reći da je otok, samo naravno stara je stvar, nije isto da li ste baš u epicentru događanja ili ste u nekom vanjskom prstenu.
A što ako, hipotetski, neka strana banka želi izvući kapital iz banke koju posjeduje u Hrvatskoj? Branimir Lokin.
On to ne može napraviti jer je obvezatan zapravo ispoštivati sve odnose u aktivi i pasivi, a to je cijeli zakon o bankovnom poslovanju. To znači da on zapravo ne bi mogao izvući svoj kapital, nego bi morao neki okljaštreni kapital mali izvući. Onda bi se moglo dogoditi da država, kao što je to napravo u Americi, otkupi jednu zagrebačku banku, ja? I onda je nakon par godina privatizira. Ako imate novaca u krizi, ste zapravo najveći gazdar, vi tad kupite jeftino ono što hoćete, na izbor tako reći jeftino. Ja?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti reakciju Prištini na stav Tadića o mogućoj podeli Kosova. Analitičar Luzin Peci.
Stavovi Srbije treba da se ozbiljno shvate i oni se nikako ne trebaju prenebregnuti. Naše vlade pripada za zadatak da stvara politiku u integraciji Srba u sistem Kosova i sa druge strane treba da izađe sa sasvim novim idejama za integraciju severa, kaže Peci.
Povodom tvrdnji iz koštuničnog DSS-a da će NATO nakon potpisivanja sporazuma o Briselu imati pristup poveri i podacima Republike Srbije. Beogradski analitičar Zoran Dragišić.
Nas je ta politika DSS-a dosta koštala u vreme dok su oni bili u vladi i mislim da to što se sada priča nema blage veze sa realnošću.
Koliko se u Bosni i Hercegovini poštuje ustavna odredba o ravnopravnosti ćiriličnog i latiničnog pisma i jezika tri naroda?
Još uvijek u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine čak i putokaze su samo na jednom pismu, ali i oznake na jednom broju institucija u oba BiH entiteta. U onim dijelovima BiH gdje je jedan konstitutivan narod većinski, obično dominiraju i jezik i pismo tog naroda.
U Rijeci će uskoro početi gradnja džamije. Predsjednik Islamske zajednice Hrvatske, muftija Šefko Omerpašić.
Generacije muslimana u Rijeci ne znaju uopće kako izgleda džamija. Džamija ipak daje na neki način pečat tom identitetu muslimanskom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najpre iz sveta. Ruski vojnici dopustili su grupi posmatrača Evropske unije da uđu u tampon zonu na rubu separatističke gruzijske pokrajine Južne Osetije, uprkos ranijim upozorenjima da im neće dozvoliti pristup u to područje. Prema sporazumu kojem je posredovala Evropska unija, ruske snage bi trebalo da se povuku iz bezbednosne zone do 10. oktobra. Patrola Evropske unije se zaustavila na kontrolnom punktu ruske vojske u Kventakoci na granici tampon zone oko 30 km zapadno od Gorija. Posle 10-minutnog razgovora ruski vojnici su dozvolili evropskim posmatračima da uđu u tampon zonu. Rusija je međutim juče upozorila da neće dozvoliti evropskoj misiji da ulazi u zonu bezbednosti oko Južne Osetije, jedan od portparola ruskih snaga Vitali Manuško.
Monitoring пока будет.
Посматрачкой миссии će biti omogućen ulazak samo na južnoj granici bezbednosne zone, jer još uvijek nije postignut sporazum između misije Evropske unije i ruskih mirovnih snaga kako će ona djelovati. Također još uvijek nema sporazuma između Rusije i Gruzije koliko pripadnika gruzijske policije će ući u gruzijska sela u zoni bezbednosti, kazao je Manuško. On nije precizirao kada će tampon zona biti u potpunosti otvorena za posmatrače Evropske unije. Istovremeno komesar Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana izrazio je utorak u Tbilisi očekivanje da će se ruske snage u potpunosti povući iz zone bezbednosti oko separatističkih gruzijskih oblasti Južne Osetije i Abhazije do 10. oktobra, kako je predviđeno mirovnim sporazumom. To je naš cilj i obaveza koja proizilazi iz mirovnog sporazuma, kazao je Solana. Evropski posmatrači su uglavnom iz redova policije ili vojske, ali su nenaoružani. Kretaće se u lakim oklopnim vozilima zbog lične bezbednosti. Ruske snage su omogućile nakon detaljnog pretresa i povrata gruzijskih civila u zonu bezbednosti koji su izbjegli tokom nedavnih sukoba. Moskva ne dozvoljava ulazak evropskih posmatrača na samu teritoriju Južne Osetije i Abhazije, gde namjerava da i dalje zadrži svojih oko 7600 vojnika. Istovremeno, gruzijski predsjednik Mihajl Saakašvili je ponovio da je jedino prihvatljivo potpuno povlačenje ruskih trupa sa teritorije njegove zemlje. Rusija je početkom avgusta intervenisala u Južnoj Osetiji zbog pokušaja gruzijskih snaga da povrate kontrolu nad tom secesionističkom teritorijom, a koju podržava Moskva. Tada su ruske snage intervenisale potiskujući gruzijsku vojsku i ušle duboko unutar teritorije Gruzije, što je izazvalo osudu Zapada. Nakon toga Rusija je priznala nezavisnost Južne Osetije i Abhazije, što je izazvalo dodatne tenzije.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I u ovoj emisiji o spornoj izjavi predsjednika Srbije Borisa Tadića da je i podela jedna od opcija ukoliko se ne nađe zajedničko rješenje za Kosovo. Analitičari u Prištini ističu da pomenuta Tadićeva izjava ne predstavlja ništa novo, već izražava pravu politiku zvaničnog Beograda prema Kosovu. Iz Prištine Zimba Džaku.
Ciljevi Srbije da dođe do podjele Kosova su primećeni tokom razgovora o statusu Kosova, ali nisu naišli na međunarodnu podršku. Politički analitičar Škazer Malići kaže da je Beograd svestan da će se suočiti sa posljedicama koje će utvrditi Evropska unija ako inicijativa Srbije da Međunarodni sud pravde oceni zakonitost proglašavanja nezavisnosti Kosova prođe na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Sada se ideja o podjeli nudi kao novo rješenje, smatra Malić i dodaje da podjela Kosova nije opcija koja se predlaže od lokalnih Srba niti od međunarodne zajednice.
E pretresini paralelnim se vrte Srbija tašele i kakon na to opcione te fundice.
Ovo doživljavam kao najavu, pošto Srbija sada traži posljednju opciju jer joj ništa drugo nije preostalo, to je solucija da Srbija, uslovno da kažem, izađe čista obraza i zato se sada traži podjela Kosova, iako nije jasno u kojim je to proporcijama i šta će se tražiti. Najvjerovatnije računaju samo na sever Kosova, kaže Malić. Analitičar Ljuzin Peci kaže da se radi o starim pretenzijama Srbije. Prema njemu Beograd se neprekidno angažovao da etnički kriterijumi budu osnova za izgradnju država u regionu.
Kjo se dhe një deklarat dhe maskusen vërtet për intensat e politikës Srbe ndaj Kosovës.
To je izjava koja demaskira intencije srpske politike prema Kosovu. Srbija nikada nije bila zainteresovana da izvrši pravu integraciju Albanaca u okviru državnog okvira u Srbiji, već je zainteresovana da gradi države na osnovu principa iz 19. veka, a ti principi su etnička čistoća u izgradnji države, kaže Peci. On ocenio da odgovornost za takvu politiku Srbije snosi Evropska unija, koja još uvijek nije odaslala jasne poruke Beogradu da ukoliko želi integraciju u Evropsku uniju ne može da računa na politike koje nisu u saglasnosti sa vremenom. Peci ocenio da Priština svakako treba ozbiljno da shvati poruke Beograda i da kao protiv odgovor ojača angažovanje na integraciji severnog dela Kosova u svoj legalni sistem.
Qëndrimet e Srbisë duhet merren seriozisht, ato nuk bën ta anashkalohen në mënyrë të tillë.
Stavovi Srbije treba da se ozbiljno shvate, oni se nikako ne trebaju prenebregnuti. Naše vladi pripada za zadatak da stvara politiku u integraciji Srba u sistem Kosova. I sa druge strane treba da izađe sa sasvim novim idejama za integraciju severa, kaže Peci. Malić ističe da predlog predsjednika Tadića, iako nejasan, ima za cilj podjelu severa Kosova i ujedinjenje sa Srbijom. Međutim, takva bi opcija imala implikacije i u Preševskoj dolini i u drugim delovima regiona. Malić ne veruje da u ovoj fazi neko u Srbiji na Kosovu može da otvori pitanje razmene teritorija.
To nekjo metod sinji solucion šum mavon, mas to je 4-5 vjeta.
To ostaje kao solucija za mnogo kasnije, posle 3-4 godine. Ja očekujem da ćemo na severu Kosova imati jednu vrstu smanjenog protektorata, čija bi formula bila jedna vrsta malog unmika ili nešto drugo što će se zvati ili biti pod mandatom Ujedinjenih nacija. Na izjavu predsjednika Tadića je reagovao i unmik. Portparol unmika Aleksandar Ivanko je rekao da je status Kosova rešen dok podela nije opcija.
Our position has always been very, very clear. And it's not only our position, it's the contact group position.
Naš je stav uvek bio jasan. To nije bio samo naš stav, već i stav kontakt grupe. Ne treba da bude podele Kosova i nemamo šta o tome da raspravljamo, rekao je Ivanko. Predsjednik Srbije Boris Tadić je u intervju za Radio Televiziju Srbije izjavio da u ovom trenutku podela Kosova nije na dnevnom redu, ali da se ona može pojaviti ako se ne uspe pronaći nikakvo obostrano prihvatljivo rješenje za status Kosova. Tako da se o podjeli Kosova razgovara u Srbiji u međunarodnoj zajednici i da je ona bila prisutna svi ovih godina. Tadić je rekao da on nije predložio tu ideju. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đahku, Priština.
Sabine Fraser, direktorica Međunarodne krizne grupe za Evropu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da bi za Tadića bilo bolje da ne podržava nikakvu podjelu Kosova.
Ono što bi Srbija trebala, odnosno ono što bi predsjednik Tadić trebao raditi, jeste pomagati Kosovu da ostane multietnička država i pomagati tamošnjim Srbima da na Kosovu štite svoja prava. Nije pozitivno pričati o podjelama. One samo donose nestabilnost i izazivaju nasilje. Trebalo bi zapravo razgovarati o zaštiti prava Srba i to kroz ustavne mehanizme na Kosovu. Princip je isti u svim državama koje su nastale na području bivše Jugoslavije. I Bosna i Hercegovina, i Makedonija, Kosovo ili Srbija trebaju zadržati svoju multietničnost, poštivanjem prava drugih, a ne crtanjem novih granica i podjelama. Etnički čiste države u tom dijelu Europe samo mogu proizvesti novu nestabilnost i nevolje. Upravo iz tog razloga jako je važno da Kosovo ostane multietničko, a dobra osnova za zaštitu prava svih manjina jeste Ahtisarijev plan. Srbija bi zato svoje snage trebala usmjeriti ka primjeni tog plana koji garantira poštivanje prava drugih, posebno Srba na Kosovu.
Sabine Fraser, direktorica Međunarodne krizne grupe za Evropu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Do kraja dokumenata dana možete čuti povodom tvrdnji iz koštorničenog DSS-a da će NATO nakon potpisivanja sporazuma o Briselu imati pristup poverljivim podacima Republike Srbije. Koliko se u Bosni i Hercegovini poštuje ustavna odredba o ravnopravnosti ćiriličnog i latiničnog pisma i jezika tri naroda. U Rijeci će uskoro početi gradnja džamije. Potpisivanje sporazuma sa NATO-om o bezbednosti informacije o stručnim krugovima u Beogradu se ocenjuje kao nužan i dobar korak, dok bivši predstavnici vlasti iz krugova Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice tvrde da je to pogrešan potez. Postavlja se međutim pitanje zašto se godinu i po dana čekalo na potpisivanje ovog sporazuma. Pripremio Nebojša Grabeš.
Sporazum sa NATO-om o bezbednosti informacija kojim se regulišu zaštita i distribucija poverljivih informacija kada dođe do njihove eventualne razmene, za stručnu javnost u Srbiji je malo zakasneo, međutim pozitivan korak. On Srbiji neće doneti preterano velike koristi, ali će, kako kaže vojni analitičar Aleksandar Radić, otvoriti neke druge mogućnosti.
On je jedna puka forma u lancu radnji koje mogu da se provedu da bi se konzumiralo učlanjenje u Partnerstvo za mir. Naravno da u NATO sve članice i svi partneri iz programa Partnerstvo za mir očekuju da štitite njihove interese, da štitite podatke i da bi se ponašanje svake od država koje su u prilici da kroz program dođu do sensibilnih informacija standardizovalo, postoji taj bezbednosni sporazum. I on se odnosi na čitav prostor od Portugala do Urala, svi su potpisali taj sporazum. I sada kad je potpisan, može da se konačno uspostavi kancelarija koja će predstavljati srpske interese u Briselu i u Monsu, gdje se nalazi sjedište Partnerstva za mir.
Po mišljenju Zorana Dragišića sa Fakulteta bezbednosti, ovaj sporazum je trebalo potpisati odmah po pozivu Srbiji da pristupi Partnerstvu za mir, koji su šefovi država NATO-a uputili sa samita u Rigi novembra 2006.
Pošto on ne predstavlja praktično nikakav politički dokument, niti postoje bilo kakve političke posljedice. Dakle, reč je prosto o jednom porazumu kojim se dve strane obavezuju da će međusobno štititi informacije koje razmene, a koje su ili jedna ili druga strana označile određenim stepenom tajnosti. Reč je o jednom potpuno tehničkom sporazumu koji nema nikakvih političkih implikacija.
Političke implikacije, međutim, prepoznaju u donedavno vladajućoj Demokratskoj stranci Srbije, čija vlada je mogla da potpiše ovaj sporazum još pre godinu i po dana. Portparol stranke Andreja Mladenović kritikuje odluku ministra odbrane Dragana Šutanovca da potpiše sporazum pre usvajanja zakona o zaštiti poverljivih informacija.
To dovoljno govori, znači, o neozbiljnosti naše vlade i državnog rukovodstva koji na ovaj način potpisuje jedan sporazum sa NATO paktom, a da pritom nema zakonom regulisano pitanje zaštite poverljivih informacija i razmjene tih poverljivih informacija sa drugim državama ili organizacijama. Da li to znači da će NATO pakt u budući imati pristup poverljivim podacima Republike Srbije?
Zoran Dragišić tvrdi da neće.
Nema ni jedan jedini osnov za te tvrdnje. Dakle, taj sporazum ne podrazumeva da ćemo sada mi moći da uđemo i da rovarimo po arhivama NATO, a niti obrnuti. Dakle, vi dajete informacije koje hoćete da date i oni vama daju informacije, naravno, koje hoće da daju i samo se obavezujete na to da ćete te informacije čuvati. To preuranjeno, neuranjeno, nas je ta politika DSS-a dosta koštala u vreme dok su oni bili u vladi i mislim da to što se sada priča nema blage veze sa realnošću.
Za Jelenu Milić iz Centra za evroatlantske studije ovo je dobar, ali malo zakasneo korak vlade koji ne otvara samo mogućnost korišćenja i razmjene bezbednostnih podataka, već je jedan od preduslova da i Srbija konačno otvori svoju kancelariju u Briselu, koju čak ima i Rusija. Kao jedini predstavnik civilnog društva, Jelena Milić je bila član delegacije koja je u aprilu posjetila Brisel kada su srpski zvaničnici obećali ubrzanu dinamiku nastavka saradnje sa NATO-om.
Međutim, meni se čini da je u zadnjih par nedelja, ako ne već i mjeseci, tada najavljena dinamika znatno usporena, a postoje indicije da je ona skrenuta u drugu stranu i da je Srbija u međuvremenu odustala od toga da svoju reformu oružanih snaga sprovodi tako da ona bude interoperabilna sa armijama članica NATO-a, što se, mislim, može staviti jedino u kontekst pogoršavanja političkih odnosa sa Evropskom unijom usled namere Evropske unije da postavi Eulex na cijelom Kosovu.
U prilog ovoj tvrdnji, Jelena Milić navodi činjenicu da je nivo saradnje sa KFOR-om iz političkih razloga snižen za jedan nivo, a da je prethodno po tvrdnjama zvaničnika sa obe strane bio zadovoljavajući.
Argumentacija koju smo nedavno čuli od ministra Šutanovca da se bezbednosna situacija promenila na gore, mislim da nije potpuno tačna, jer sve zemlje regiona napreduju u procesu evropskih i atlantskih integracija, što ne bi bio slučaj da je bezbednosna situacija pogoršana, i mislim da je to igranje sa procenom bezbednosti situacije zemlje u političke svrhe koje nam nikako ne ide u prilog.
U svakom slučaju, naši sagovornici se slažu da je potpisivanje sporazuma dobar korak koji napokon pokreće saradnju sa Zapadnom alijansom. Zoran Dragišić.
Potpisivanje ovog sporazuma će biti shvaćeno kao nastavak onoga gde smo stali pre dve godine, dakle da će Srbija nastaviti dalje putem evroatlantskih integracija, i očekujem naravno neke konkretne i svakako mnogo važnije korake u razvoju saradnje između Srbije i NATO-a nego što je to bilo do sada.
Aleksandar Radić.
Konačno se krenulo sa nulte tačke i naravno da sada se čini sve ono što smo trebali da uradimo doslovce u sedmicama iza poziva upućenog iz Rige još novembra 2006. godine da se pridružimo u program Partnerstva za mir.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
O ravnopravnosti jezika i pisma u Bosni i Hercegovini. Zvanična pisma su latinica i ćirilica, iako Ustav garantuje njihovu ravnopravnu upotrebu. Što se javnih natpisa tiče, u Federaciji BiH ćirilice gotovo da i nema, kao što nema latinice u Republici Srpskoj. Školski programi također nisu naklonjeni učenju i upotrebi oba pisma. Više pojedinosti, Erdovan Katana.
U onim dijelovima BiH gdje je jedan konstitutivan narod većinski, obično dominiraju i jezik i pismo tog naroda. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić mišljenja je da je ovakvo stanje rezultat nasljeđa iz ratnog i poratnog perioda.
Neosporno je da u Republici Srpskoj još od ratnog vremena, dakle od proglašenja i nastanka Republike Srpske, se ćirilica više smatrala na neki način svojim pismom i da je daleko više službenih natpisa još od tog vremena pa do danas na ćirilici. Kad je riječ o saobraćajnim oznakama, tu je naravno i zbog snalaženja stranaca i svih ostalih neophodno i ćirilično i latinično označavanje, i mislim da se to i dešava već i da se dešavaju određene promjene na cestama.
To što je nakon rata u Republici Srpskoj dominirao srpski jezik i ćirilica, a u Federaciji BiH bosanski i hrvatski i latinica, i ne čudi, jer za to nije bilo ni zakonskog osnova. Ravnopravnost jezika i pisama u čitavoj BiH postignuta je tek ustavnim promjenama 2002. godine. Međutim, ni 6 godina nije bilo dovoljno da bi se ustavne odredbe u potpunosti primijenile u pojedinim institucijama, kaže Drago Vidović, potpredsjednik Vijeća naroda Republike Srpske.
Kad se radi o praksi, uglavnom se to primjenjuje van institucija Republike Srpske. Vidljivo je na svakom koraku, ako prođemo, pogledamo natpise na pojedinim objektima, u privatnim preduzećima, firmama, da se to uglavnom primjenjuje. Ali kad se radi o institucijama Republike Srpske, onda mogu reći da se to primjenjuje isključivo u Vijeću naroda i u dobrom dijelu Skupštini. Kad se radi o ostalim institucijama, uglavnom se forsira jedno pismo, odnosno forsira se jedan jezik.
Trenutnom stanju u mnogome doprinosi i to što djeca u oba BH entiteta uče drugo pismo tek u trećem razredu osnovne škole, ali ga nakon toga nisu više obavezna i primjenjivati. Ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Meliha Alić.
Što se tiče federacije, ćirilica se uči u trećem, odnosno u četvrtom razredu, i moguće je, zavisno od kantona, s obzirom na njihovu ustavnu nadležnost, i dalja upotreba bilo ćirilice ili latinice jeste na djetetu, odnosno na izboru djeteta ili roditelja djeteta, i ni u kom slučaju nastavnik niti učitelj može da se miješa u izbor pisma kojim dijete, dakle kojim se koristi dijete.
Igor Radojičić.
Parlament nema u posebnom planu, a koliko znam ni vlada, donošenje nekog posebnog zakonskog akta koji bi regulisao upotrebu jezika konstitutivnih naroda. pojedinačni zakonski akti kao što smo ih imali ove godine koji su vezani za ovu problematiku, kao što je zakon o osnovnoj školi, kao što je zakon o srednjoj školi, predviđaju ravnopravnu upotrebu. Imali smo oko toga raspravu kod oba ova zakona koji se tiču škola, ravnopravnu upotrebu oba pisma i mogućnost da učenik, odnosno nastavnik, koristi svoj maternji jezik. Znači da se nesmetano izražava na onom jeziku koji mu je maternji.
Ipak stvari se polako pomiču s mjesta, pa i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH više nije rijetkost kako u institucijama, tako i na cestama vidjeti oznake na oba pisma. Predsjedavajući zastupničkog doma Federacije BiH, Safet Softić.
Što se tiče parlamenta Federacije, mogu kazati da to u praksi zaista jeste tako. Mi sva službena dokumenta pišemo na sva tri jezika i pišemo na oba pisma. Znači, svaki poslanik prilikom preuzimanja dužnosti izjasni na kojem jeziku i na kojem pismu želi da prima materijale, tako da i zapisnici i prijedlozi nacrti zakona, poziv za sjednice, sve ide dakle na dva pisma i tri jezika.
Igor Radojičić.
Mislim da je stvar individualna i u institucijama je omogućeno, na primjer u Narodnoj skupštini, da se na jednom ili na drugom pismu primaju dokumenti. Znači, mi radimo akte u obe verzije, i u ćiriličnoj i u latiničnoj, po ličnom zahtjevu dostavljamo poslanicima koji žele na ćiriličnom ili latiničnom pismu. Službeni glasnik izlazi na sva tri jezika, znači svaki akt koji usvoji parlament i vijeće naroda izlazi i na srpskom i na hrvatskom i na bošnjačkom jeziku u tri verzije. Šta je stvar individualnog korištenja, to je sad drugo pitanje, ali onome što se tiče institucionalnog ili formalnog, mislim da se u najvećoj mogućoj mjeri to poštuje.
Situacija će biti i bolja kada i političari, ali i građani BiH shvate da to što imaju tri jezika i dva pisma nije hendikep, već bogatstvo ove zemlje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radio Slobodna Evropa.
O gradnji džamije u Hrvatskoj. Muslimani koji žive u Rijeci slavili su utorak Ramazanski bajram klanjanjem u sportskoj dvorani na Kozali. Veliki muslimanski praznik protekao je u znaku najave da će Rijeka uskoro dobiti džamiju. Naime, Medžlis Riječke islamske zajednice nedavno je dobio lokacijsku dozvolu za izgradnju islamskog centra sa džamijom. Budući islamski centar zauzimaće oko 4000 kvadratnih metara. Njegova izgradnja trajaće oko 2 godine. Da bi 10.000 muslimana iz Rijeke i gravitirajućih područja imao svoj centar, islamska zajednica morat će da obezbedi 5 miliona evra za njegovu izgradnju. Pripremio Goran Vežić.
Džamija će biti građena u Riječkoj četvrti Zamet i bit će to drugi islamski centar u Hrvatskoj, te pored Zagrebačke i one u Gunji, treća džamija. Gradit će se prema idejnom rješenju kipara Dušana Džamonje, imat će minaret visok oko 30 metara i, kako kaže predsjednik islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Ševko Omerbašić, mnogo će značiti za identitet riječkih muslimana.
Generacije muslimana u Rijeci ne znaju uopće kako izgleda džamija. Džamija ipak daje na neki način pečat tom identitetu muslimanskom.
Gradnja džamije nije išla glatko. Inicijativa je potekla prije 23 godine i tek se sad polako ostvaruje.
A čujte, ovo je jugoistočna Europa, da ne kažemo Balkan. Znate, prema tomu mi znamo sve te moguće, da kažemo, da ne upotrebljamo riječ sukobe, sve te moguće političke događaje koji su prošli preko ovih prostora. I naravno, to je duboko se urezalo u sjećanje i mentalitet naš. Bilo je logično očekivati i također teškoće za vrijeme ovog sad nedavnog rata. Mi smo imali nekoliko godina ometanje od strane ovih udruga ratnika, odnosno dobrovoljaca u Domovinskom ratu koji su sprečavali tu ideju.
Islamska zajednica u Hrvatskoj planira još graditi džamije u Sisku i Osijeku.
U Osijeku već mi smo kupili tamo zemljište za džamiju, međutim pokazalo se da to zemljište ima problema. Zapravo preko tog zemljišta mora se doći preko poljoprivrednog zemljišta na taj prostor, a mi to nam se sada ometa. Mi čekamo tamo, mi imamo recimo veliku potrebu muslimana u Sisku, gdje preko 4000 muslimana živi na jednom uskom prostoru u Sisku i okolici, koji isto također trebaju džamije, koji imaju neadekvatne prostore za obavljanje vjerskih obreda. I oni su kupili jedno zemljište, ali i očekuju da će za 3 do 4 godine i oni početi s također izgradnju jedne male džamije.
Kaže šef Komerbašić, a riječki gradonačelnik Vojko Obersnel objašnjava zašto se toliko dugo čekalo na džamiju u Rijeci.
Ta dužina trajanja je rezultat čitavog spleta okolnosti. S jedne strane sigurno i inzistiranja u prijašnjim godinama na nekim rješenjima koja za grad prije svega u arhitektonskom smislu nisu bila prihvatljiva, a zatim i zbog činjenice što je u jednom dijelu grada, dakle, bio dosta jak otpor stanovništva prema lokaciji, i nastojali smo naći zadovoljavajuće rješenje i eto, ono je konačno postignuto.
Muslimani u Rijeci dobit će mnogo sa islamskim centrom i džamijom, ali dobit će i Rijeka, kaže Vojko Obersnel.
Dakle, Rijeka definitivno dobiva potvrdu svojeg opredjeljenja o multikulturalnosti, multikonfesionalnosti, suživota koji je toliko prisutan u našem gradu.
Rijeka je još jednom dokazala svoju toleranciju i multikulturalnost, te će se upisati u red pristojnih mediteranskih gradova koji imaju 4 bogomolje, katoličku, pravoslavnu, židovsku i islamsku.
Ove 4 vjere koje ste spomenuli sigurno imaju svoje izvorište upravo između ostalog i obale Mediterana. Slažem se sa tom vašom konstatacijom i drago mi je evo da će Rijeka po tom kriteriju zadovoljiti, znači, uvjete za pristojan mediteranski grad.
Rekao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, koji ne vjeruje da će itko gradu pružati otpor izgradnji džamije. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.